Të nderuar dëgjues, mirëdita. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe të Radios Evropa e Lirë. Un jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së diele 11 shkurt 2018 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Në Kosovë janë arrestuar dy policë serbe lidhur me rastin Oliver Ivanović që kanë njoftuar autoritetet. Kosova ka të arritura të mira në 10 vjetorin e pavarësisë, por ende është rrugë gjatë përpara, thot eksperti amerikan Daniel Server. Antonio Guterres kërkon dalje të përshkallëzimit të dhunës në Siri. Për të gjitha këto dhe për ngjarjet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, së pari transmetojmë informacione për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Dy pjesëtarëve të policisë Kosovës të nacionalitetit të sërb u është caktuar paraburgimi lidhur me hetimet për vrasjen e politikanit sërb të Kosovës Oliver Ivanović në pjesën veriore të Mitrovicës. Prokurori në pjesën veriore në Mitrovicë, Shyqri Syla, ka konfirmuar për Radion Evropa e Lirë se ata janë paraburgosur të dyshuar se kanë kryer vepër penale të manipulimit me prova në rastin Oliver Ivanović. Këta policë që janë paraburgosur dje, janë të punësuar në stacionin policor të pjesës veriore të Mitrovicës. Sipas fjalëve të prokurorit Syla, është kryer edhe bastisja shtëpive të tyre dhe të njëri është gjetur revolja tipit TT me dy karikator me nga 9 plumba të cilën e ka mbajtur pa leje. Kjo revolje është konfiskuar nga ana e policisë. Lideri politik sërb nga pjesa veriore e Kosovës, Oliver Ivanović, është vrarë më 16 janar të këtij viti, para selisë iniciativës qytetare Liria, Demokracia dhe Drejtësia, kryetar i së cilës ishte. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Donald Trump thot se memorandumi sekret i shkruar nga antarët demokratë të Kongresit Amerikan për ta kundërshtuar një dokument të republikanëve të publikuar së fundit është tejet politik dhe duhet të redaktohet shumë. Zoti Trump pardje ka bllokuar publikimin e këtij memorandumi, i cili paraqet përgjigje ndaj memorandumit republikan, të cilin presidenti Trump e ka lejuar që të publikohet. Në këtë memorandum të republikanëve pretendohet se agjencia FBI dhe Departamenti i Drejtësisë kishin anuar kundër Trumpit në hetimet federale për Rusinë dhe për zgjedhjet presidenciale të vitit të 2016 në Shtetet e Bashkuara. Vendimi i presidentit për ta bllokuar këtë memorandum të demokratëve i ka zemëruar demokratët, të cilët kanë vlerësuar se i vije erë e standardit të dyfisht për transparencë. Kryeministri i Izraelit Benjamin Netanyahu tha se vendi i tij dëshiron paqe, por do të vazhdojë ta mbrojë vetveten kundër Iranit. Këto komente të tij të mbrëmshme janë bërë pas rrëzimit të një aeroplani luftarak izraelit, i cili kthehej nga një mision i bombardimit në pozicionet iraniane në Siri. Zoti Netanyahu tha se për këtë çështje ai ka folur me presidentin e Rusisë Vladimir Putin. Ja kam përsëritur atij obligimin dhe të drejtën tonë për ta mbrojtur vetveten kundër sulmeve nga territori i Sirisë, tha Netanyahu dhe ka shtuar se jemi pajtuar se koordinimi ndërmjet armatave tona do të vazhdojë. Netanyahu ka thënë se kishte biseduar edhe me sekretarin amerikan të shtetit Rex Tillerson. Shtetet e Bashkuara fuqishëm e mbështesin të drejtën e Izraelit për ta mbrojtur vetveten, ka thënë në më vonë zëdhënësja e Departamentit Amerikan të Shtetit Heather Nauert. Sekretari i Përgjithshëm i Kombeve të Bashkuara Antonio Guterres ka bërë thirrje për ndalje të menjëhershme të përshkallëzimit në Siri, pasi Izraeli ka ndërmarrë sulm ajrore brenda Sirisë, që është e shkatruar nga lufta civile, e cila ka filluar në vitin 2011. Zëdhënësi i Kombeve të Bashkuara Stefan Dujarric ka thënë në mbrëmje se Guterres po e ndjek për së afërti përshkallëzimin alarmant ushtarak në Siri dhe për përhapje të rrezikshme përgjatë kufive të vet. Dujarric tha se Guterres u ka bërë thirrje të gjithëve të punojnë në ndaljen e përshkallëzimit të menjëhershëm dhe pa kushte të dhunës dhe të tregojnë përmbajtje. Dham bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Emisionin e vazhdoj me materialet e përgaditura. Në Kosovë ka filluar procesi konkurimit për njohjen e statusit të personave të dhunuar gjatë luftës së fundit, në bazë të cilit të viktimat mund të përfitojnë një pension prej 230 eurove në muaj. Sipas zyrtarëve qeveritar, nuk mungon interesimi për procedurat e aplikimit. Kronike Nadije Ahmetit.
Minile Begaj, kryetare Komisionit Qeveritar për njohjen dhe verifikimin e statusit të personave të dhunuar Gjatë luftës së fundit në Kosovë, ka thënë se aplikime ende nuk ka, por deri me tani 30 persona i kanë tërhequr aplikacionet.
Nuk kemi ende numra që është mbush ndonjë aplikacion, përse ne kemi një rregull që e kemi para pa brenda komisionit, që do më tha, momentin kur aplikimet mbushen, do më tha, neve veç në lajmërojnë dhe ne duhet që kom t'i marëm, është një lojë sigurie që duhet ta kemi në bartjen e aplikacionet, po deri me tani thash që kam pas interes.
Si pas organizatave jo qeveritare që përfaqësojnë viktimat, beso se gjatë luftës së fundit në Kosovë ka ndodhur rrëth 20.000 raste të abuzimit seksual. Feride Rushiti, drejtoresh ekzekutive Qendrës për Rehabilitimin e Viktimave të Torturës, qendër kjo cila gjithashtu ndihmon në procesin aplikimit të viktimave të dhunës seksuale, shprehet se gjatë këti viti pritet të aplikojnë mbi 1.200 persona. Persona këta që janë të regjistruar dhe përfitues të programeve rehabilituese në për organizatat jo qeveritare. Rushiti ndërkaq tregon se në qendrën që udhëheq ajo, përveç grave, të regjistruara si viktima të dhunës seksuale, të regjistruar janë edhe 13 persona burra dhe djem që janë abuzuar në mënyrë seksuale gjatë periudhës së luftës.
Po numri varian, domethënë po them që brenda ditës na kem nga 5-10 raste të reja, mirëpo aktualisht po flasim për 2-13 persona që janë edhe të gatitur në çast komisionit, se kemi edhe raste tjera që hezitojnë.
Sipas ligjit, viktimë dhunës seksuale luftës është personi i cili ka mbijetuar abuzimit seksual dhe dhunimit brenda periudhës 1998-1999. Të dhënat personale në ligj thuhet se mbrohen nga autoritetet përgjegjëse. Këto viktima përfitojnë beneficione personale prej 230 euro në muaj, thot Minire Begaj, duke shtuar se pas aplikimit komisioni për 30 ditë duhet të vlerësojë nëse dokumenti kualifikohet pozitiv apo negativ. Nëse personave ju njihet statusi si viktimë dhunës seksuale, brenda kësaj periudhe viktima mund të marrë pensionin personal.
Sipas rregullës në procedurë administrative, komisioni ka të drejtën brenda 30 ditë ta vlerësoj një aplikacion, momentin kur ka diku domethënë 30 ditë janë që duhet ta lëshoj një vendim qoftë pozitiv qoftë negativ që mos paraqitojnë atë pjesë, do domethënë brenda asaj 30 ditë i njihet statusi.
Çështja e viktimave të dhunës seksuale gjatë luftës u riaktualizua në kohën e presidentes Atifete Yahyaga, cila për të ndihmuar këtë kategori të shoqërisë krijoi Këshillin Kombëtar të cilin e udhëheqi. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Kosova ka të arritura të mira në 10 vjetorin e pavarësisë, duke i krijuar institucione themelore të një shteti të pavarur dhe sovran, thot Daniel Server, profesor në Universitetin John Hopkins në Washington. Por, si pas ti, duhen edhe 10 vjet të tjera para se të themi se shteti është kompletuar dhe konsoliduar krejtësisht. Ta dëgjojmë këtë intervist.
Next week, Kosovo is marking...
Javën ardhshme, Kosova e shënon 10 vjetorin e pavarësisë. Si i vlerësoni ju të arriturat në këtë periudhë?
I think Kosovo has done well.
Mendoj se Kosova ka të arritura të mira, i ka krijuar institucionet themelore të një shteti të pavarur dhe sovran, e ka qeverin, parlamentin e vetë, gjykatën kushtetuese, i ka komunat, ndërsa sistemi decentralizimit është mjaft efektiv. Megjithatë, rruga për para është ende rrugë gjatë, me gjasë dhe 10 vjet të tjera, para se të themi se shteti është kompletuar dhe konsoliduar krejtësisht. Sfida të mëdha janë integrimi pjesës veriore, ndërtimi i një force minimale të sigurisë që do ta mbrojë integritetin territorial të vendit, së paku për një kohë të shkurtër dhe sinqerisht një sistem të drejtësisë të fuqishëm dhe të pavarur. E gjithë kjo kërkon një kohë shumë të gjatë për të arritur.
Kosovo is the only country in region. Kosova është i vetmi vend në rajon pa liberalizim të vizave me Bashkimin Evropian. Njëri prej kushteve kryesore të BE-s për Kosovën është ratifikimi marrëveshjes së demarkacionit me Malin e Zi. Por duket se në kuvendin e Kosovës nuk ka shumicë për këtë ratifikim. Si e shihni ju këtë situatë?
Jam në favor të marrëveshjes së demarkacionit. Mendoj se me të vërtetë asgjë nuk humbet duke e miratuar atë. Mendoj se ishte gabim i madh shtyrja e ratifikimit dhe shpresoj se do të lëvizet përpara. Por shikoni, parlamenti është i zgjedhur në mënyrë demokratike dhe ka autoritetin për të mos e miratuar këtë marrëveshje. Dhe mua më duhet ta respektoj këtë po ashtu, por nëse më pyesni mua, këshilla ime është, kryejeni këtë punë, pasi Kosova shumë më tepër përfiton me liberalizim të vizave, sesa çkado që mund të humbë me demarkacion.
Days ago, European Union... Para disa ditësh, Bashkimi Evropian ka shpallur strategjinë e re, e cila ka për qëllim të inkurajojë vendet e Ballkanit perëndimor për integrim në Bashkimin Evropian. Por natyrisht ekzistojnë kriteret që duhet të plotësohen nga ana e shteteve ballkanike. Si shihni ju gjasët e këtyre shteteve përfshirë Kosovën, që të jenë antare të BE-s pas disa viteve? After some years.
I think the chances
Mendoj se gjasat janë të mira, aq sa këto shtete kanë gatishmëri për të bërë përpjekje të kualifikohen për Bashkimin Evropian. Ajo që Brukseli ka bërë me strategjinë e re është rihapja e dritares politike. Ajo ka qenë mbyllur në 5 vitet e fundit, pasi BE-ja ka thënë se nuk do të pranojë antar të rinj deri në vitin 2020. Tash ata thonë se për ato vende që kualifikohen, Brukseli është i përgatitur për të vazhduar pranimin duke filluar prej vitit 2023 dhe një periudhë dyvjeçare për të gjitha qeveritë e shteteve antare që të ratifikojnë marrëveshjet për pranim. Kjo është një mundësi e jashtëzakonshme. Nuk e di se kur dritarja mund të mbyllet përsëri. Këshilla ime për të gjitha vendet e Ballkanit Perëndimor është që të bëhen gati sa më shpejt që të jetë mundur. Kjo do të thotë jo vetëm miratimi i legjislacionit të domosdoshëm, por as zgjidhje çështjeve me fqinjet.
Po cilat janë në gjasët e Kosovës në këtë rrugë?
Gjasat e Kosovës ekzistojnë, çka do që Kosova të vendos, por nëse vazhdon të blokoj demarkacionin e kufirit me Malin e Zi, pastaj punën e tërheqjes së legjislacionit për tribunalin special, atëherë kjo do ta pengoj Kosovën që të mos jetë e aftë që të përfitojnë nga strategjia e re e zgjerimit të BE-s. Më shumë se çdo gjë tjetër, Kosovës i duhet që të vazhdojë me procese për të pasur liberalizim të vizave dhe në ndonjë mënyrë të kualifikohet sa më shpejt që të jetë e mundur për të kandiduar.
Ju posa e përmendet të çështjen e gjykatës speciale. Liderët e Kosovës dhe antarët e parlamentit janë kritikuar nga përfaqësuesit e vendeve perëndimore për nismën për tërheqjen e legjislacionit për gjykatën speciale për krime të luftës. Por situata është ende e paqartë. Disa thonë se kjo është kriza më e madhe në raportet ndërmjet udhëheqjes së Kosovës dhe aleatëve perëndimor përfshir Shtetet e Bashkuara. A pajtoheni me këtë vlerësim?
Mendoj se Kosova i ka tensionuar raportet e veta me Shtetet e Bashkuara dhe me miqtë e saj në BE. Kosova është vend i vogël. Vendit e vogël i duhen miqt. Nëse strategjia e zgjerimit, të cilën posa e ka shpallur BE-ja, nuk është favorizuese siç ka mundur të jetë, është për shkak se Kosova nuk ka më tepër mbështetjen nga miqtë e vet për të vepruar kundër asaj që është duke u përpjekur për ta bërë Spanja. Prandaj, ju duhet të mbani marrëdhëniet e mira me miqtë tuaj. Në mënyrë që gjërat të dalin ashtu siç është e drejtë, tërheqja e legjislacionit para tribunalin special do të jetë veprim katastrofal për Kosovën.
Zoti Server, ka raporte dhe deklarata se Rusia po ushtron ndikim në disa vende të Ballkanit. Sipas jush, në cilat shtete po ndodh kjo?
Është qartë se kjo po ndodh në Bosnjë-Hercegovinë, veçanërisht në Republikën Serbe, ku rusët po kanë suksese të rëndësishme. Po ashtu po ndodh brenda Serbisë. Ata u përpoqën në Maltezi, bilata në Maltezi u përpoqën për grushtet, por në mas të madhe kanë dështuar. Ata ende po punojnë në Maqedoni, përkundër disfatës së thellë që ata e pësuan me inaugurimin e qeverisë së re në Maqedoni. Shikoni, Rusia nuk e çan kokën për Ballkanin. Rusët po përpiqen të bllokojnë çdo antar të ri të NATO-s, të bllokojnë çdo antar të ri të BE-s, dhe ata këtë e bëjnë me një çmim të ulët. Investimet e tyre në Ballkan nuk janë të mëdha. Ata esencialisht nuk japin ndihmë të jashtme për Ballkanin. Ata e bëjnë këtë me investime minimale në para dhe bile edhe në kohë. Është të mërshme të shihen popujt e Ballkanit që bie në ndikim të pikpamje se Rusia paraqet ndonjë alternativë ndaj BE-s. Ajo nuk paraqet alternativë të tillë.
Tekstin e intervistës me ekspertin Daniel Server mund ta gjeni në faqen tonë në internet në adresën europaelir.org. Në mbyllje përsërisim shkurtimisht të dy lajme. Në Kosovë janë arrestuar dy policë serbe lidhur me rastin Oliver Ivanović, kanë njoftuar autoritetet. Antonio Guterres kërkon dalje të përshkallëzimit të dhunës në Siri. Pra, të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Adresa jonë në internet është europaelir.org. Mund të na ndiqni në Facebook, Twitter dhe rrjetet e tjera sociale. Ju urojmë çaste të mira.